Det er godt å synge om Jesus. Det er det vi skal synge om når vi kommer til himmelen nå. Det er om Jesus, om lammet, som kjøpte oss ifra jorden til Gud med sitt dyrebare blod. Den tonen, det verset, det risset han inn i vårt hjerte når vi ble født på ny. Da risset han inn disse bokstavene. Så risset han inn tonen. Ta vare på de bokstavene og ta vare på tonen, for det er den du skal synge når vi er inne i himlen. Da vi skal synge om lammet som kjøpte oss ifra jorden til Gud med sitt dyrebare blod. Det er fantastisk. Det må bli en fantastisk underbar dag når vi får lov til å være hjemme i himlen. Jeg sier hjemme fordi at på jorden har vi ikke et blivende sted, ikke fordi at jeg har det dårlig. Jorden blir stort sett slik som vi gjør den til selv, og vi har det bra, og jeg tror de fleste av oss har det bra. Men allikevel, som frelste mennesker så har vi et land til, og det er det himmelske. Og det er vi født inn i, på samme måte som vi er født inn i det landet som du bor i. Du er norsk statsborger, du er født til det. Men når du er blitt født på ny, så er du blitt født til himmelsk statsborger. Og det er enda bedre. Og det er noen ganger, det er ikke så ofte, men det er noen ganger jeg tar en tur til Notodden, og hvis jeg får det sånn, så kjører jeg opp til det stedet på Notodden kirkegård hvor min mor og far ligger. Og så står jeg der, og så leser jeg navnene som jeg kjenner så veldig godt. Og så takker jeg dem. De hører meg nok ikke, men jeg takker dem allikevel, fordi at de ga meg livet. For det var dem som ga meg livet. Og på grunn av at dem ga meg livet, så kunne jeg få evig liv. Det takker jeg dem for. Vi er altså evighetsvandrere, evighetsborgere. Vi skal til himmelen. Har du Bibelen med deg i kveld? Men nå er det sånn, vi trenger ikke, nå er det sånn at du kan jo få det opp her også. Så skal vi slå opp Johannes evangelium, det 12. kapittel i kveld. I går kveld så talte vi om hva den hellige ånd leder oss til, gjør med våre liv, hvordan den opphøyer Jesus, fører oss inn i sitt ord og veileder oss mens vi lever her på jorden. For vi trenger veiledere. Og den hellige ånd, han kan veilede oss, og han gjør det med glede. I kveld så skal vi se litt på hvordan vi, som frelste mennesker, velger å la oss bli veiledet. For det er noe vi må velge. Gud har gitt oss en fri vilje, og i den frie viljen så må vi velge om vi lar oss veilede av Gud. For Gud, han kommer aldri til å ta deg i nakken og si at du skal det og du skal det. Han kommer alltid til å spørre om du vil. Og hvis du har vil det, så vil han også hjelpe deg. Derfor er viljen vår største hindring til et dypere og rikere Guds liv. Vår vilje er den største hindring. Vi har nok lyst, men det er ikke sikkert vi vil. Og det hender av og til at viljen får hjelp av våre tanker. Som tänker som så. Vad blir konsekvensen av det jag gör nu? Vad blir konsekvensen av det? Och så får viljen din hjälp. Och så kanske tör du inte göra det för du tör inte bära omkostningarna. För det är alltid omkostningar med det vi håller på med. Bära omkostningarna. Utifrån kapitel 12 och ifrån kapitel vers 20 och ner till vers 26 så är det en liten berättning i Bibeln om någon grekare som får Jesus till att svara och som gör att vi ska bruka denna texten på vårt eget gudsliv. De plejde att dra upp till Jerusalem för att tillbe dessa grekerna. De gör detta på högtiden. Och en dag så möter de en av Jesu discipler som heter Filip. Och denne Filipen han går till Andreas och samman så reiser de till Jesus. Och så säger de: "Du Jesus, här är det någon grekare som vill gärna se dig. Vad som ligger bak det, det vet vi inte. Och vi får heller inte något svar på det. Varför de ville se Jesus." Men Jesus han avviser hela invitationen. Han var inte intresserad. För han hade andra uppgaver som låg föran han. Och de uppgaven som ligger föran han, dem säger han i vers 24. Så säger han: "Sannlig, sannlig, säger jag dere. Hvis ikke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene korn. Men hvis det dör, bär det mye frukt. Den som älskar sitt liv skall miste det. Men den som hater sitt liv i denna världen skall bevara det till evig liv. Den som vill tjäna mig, han må följa mig. Där jag är, där skall också min tjänare vara. Om någon tjänar mig, han skall fadern ära. Amen." Så frälste människor helst, vi kan nästan se som människor, men så frälste människor, vi får bruka det uttryck ikväll, så har vi fyra stora valg som vi kommer att stå överför i livet. Fyra huvudvalg. Det första huvudvalget, det är frälse. Det är frälse. Du och jag, vi kommer alltid bli stilt på valg då det gäller frälse. Korset som hänger bak mig må du och jag ta stilling till mens vi är här på jorden. Då vill det kors som heldigvis är tomt, då vill det kors vara till en hjälp och en välsignelse för oss under vandringen. Och också emot himlen. Hvis vi inte tar ställning till det och skyver det väck ifrån oss, då vill korset en dag på den andra sidan ta ett uppgör med oss. Och det blir aldrig morsomt. Då ligger en evig förtapelse framför oss. För då blir korset vårt bittraste fiende. Därför så är det nämligen frälse som är det största och viktigaste valget vi människor tar här på jorden. Därför är det alltid viktigt att leda människor. Jag plejde att säga det till de som arbetar med barn och ungdom, Så sa jeg det, jeg hadde undervisning for dem, så sa jeg det at alt det dere gjør i barnearbeidet og ungdomsarbeidet må ha et mål. Og det at barn og ungdom skal bli frelst. Det målet. Hvis ikke det målet, da blir disse barna, disse unge med, så lenge de syns det morsomt. Og så blir de borte underveis. Og så har arbeidet vært til liten nytte. Derfor frelse hovedmålet. Det neste vi finner, som jeg skal bare nevne, det kjærligheten. Kjærligheten en drivkraft som får oss til å gjøre langt mer enn egentlig det vi ønsket å gjøre fra begynnelsen. Kjærligheten en drivkraft. Vi elsker Kristus for at han har elsket oss. For Jesus han sier at så har Gud elsket verden, at han gav. Og når vi tar imot den gaven og blir frelst, da tennes det en kjærlighet i våre hjerter. Men den kjærligheten ikke sterkere enn det du og jeg ønsker å gjøre for den personen som elsker oss. Jeg kan godt si det at ja, jeg elsker Jesus, men jeg har ikke lyst til å gjøre som han sier. Da elsker jeg ikke Jesus. Derfor må kjærligheten være noe i vårt indre som binder oss til Kristus. Det kjærligheten. Nå har jeg vært gift, jeg sier det av og til, nå har jeg vært gift i 50 år, og jeg takknemlig for det. Men det som har bært meg opp i alle disse årene, det ikke at jeg alltid har fått det til, hverken jeg eller kona. Eller har vært feilfri på alle områder. Det har ikke bært meg oppe. Og det har heller ikke bært henne oppe. For feil og mangler har dukket opp gang etter gang, og skuffelsen av og til har vært stor. Det hender hun sier til meg, nå er jeg skuffet, sier hun. Men det noe som drivkraften under, og som selve grunnmuren som vi har å bygge på, som ikke svikter. Og det kjærligheten. Det kjærligheten. Den ligger som en ballast i bånd. Og da elsker jeg på tross av. Hun var ikke sånn i dag som hun var for 50 år siden. Da var hun 18 år, tynn, vakker, alle linjer på plass. Jeg fant ikke noe lyte på henne. Alt var i skjønneste orden. Men du vet, hvis jeg ser på det bildet der, som for 50 år siden, og ser på et bilde i dag, så har hun forandret seg meget. I mine øyne hun vakker. Men som jeg sier til henne av og til, ikke av og til, jeg sier det nesten hver gang, så pen du jenta mi, sier jeg. Så sier hun av og til, jeg har da speil jeg også, sier hun. Ja da, jeg har speil jeg også. Ja, men med mine øyne. Og hvorfor det? For kjærligheten har en fantastisk egenskap. Den skjuler en hel del ting. Den skjuler en hel del ting. Så vi ser med helt andre øyne enn det vi ikke ser. Det fantastisk. Det neste som ligger, jeg må ha det som bakgrunn, tror jeg. For han må ha sagt det til meg, preg så lenge du vil, sa. Det farlig å si til predikant. Det neste vi finner, det tjenesten, arbeid i Guds rike. Det neste, og den viktig. Det arbeid i Guds rike. For Jesus han sier at høsten stor, sier Jesus, men arbeideren få. Og hva betyr arbeidet? Jo, det betyr forsakelse av andre ting. Det betyr egentlig å være alltid til stede. Det betyr arbeid. Du kan ikke gå på jobb en dag, og så sier du, nei, nesten morgen har jeg ikke lyst til å gå på jobb. Nei, du må alltid være til stede. Det kommer for meg. Jeg inne på dette. Jeg var ikke forstander, men jeg var med i menigheten i Philadelphia i Oslo over flere år. Og jeg var med som leder på utposter, og jeg reiste en del på utposter. Men en dag så sier hun som var bestyrer for søndagsskolen, så sier hun til meg, du Torstein, kan ikke du tenke deg å ta en barneklasse? For vi er så opprådd for arbeidere. For det er ingen som vil. Kunne ikke du tenke deg det? Og så var mannen hennes, det var en god venn av meg, en kamerat av meg, det var mannen hennes. Så står han ved siden av og hører på, hun heter Astrid. Så ser han på meg, og så sier han noe. Det ville ikke jeg ha gjort, sa han. Det var en veldig fin ekte mann. Det hadde ikke jeg gjort, sa han. Og jeg ser på Øyvind, så, nei, men Øyvind, hvorfor sier du det? Kona er jo bestyrer. Da må du alltid være til stede, du får aldri fri. Så ser jeg på Astrid, så spør jeg, er det sant, Astrid, sier jeg. Er det sant? Ja, sa hun. Men det hadde hun ikke sagt begynne med, vet du. For barna kommer jo hver eneste gang, sa hun. Og de venter jo at du er der. Så skal du få noe symmetri i dette her, så da må du alltid være på plass. Og jeg spurte en gang til, er det sant, Astrid? Må jeg være der hver søndag? Ja, sa hun. Ja, da tar jeg en, sier. Og han så på meg, vet du, og ristet på hodet. Da tar jeg en, sier. Og hvorfor sa jeg det? Jo, jeg skal høre hemmeligheten. Det disiplinerte meg til å lese i boka. For jeg kunne ikke gå til søndagsskolen med blanke ark. Det var umulig. Jeg måtte ha noe å gi til disse barna som kom der. Jeg kunne ikke sette barna ned på gulvet og så begynne at nå kan jeg tegne nå. Neida, jeg måtte ha noe å gi til barna. De skulle få en åndelig ballast. Ja, så kan du klare det fra 3 til 7 år da. Åh, de forstår mye mer enn du aner. Så jeg måtte begynne å lese. Så når mandagsmorgen kom, eller mandagen kom, da begynte jeg å be til Gud og tenke, hva skal jeg servere disse barna neste søndag? Hva skal jeg servere dem? Og jeg begynte å lese boka, pløye gjennom denne boka. Og kom til barnet med søndagsskolen neste søndag. Og søndagsskolen, det begynte kvart på ti. For det var formiddagsmøte 11:00. Kvart på ti. Og så oppdaget jeg noe fantastisk. Så lenge jeg hadde en åndelig inspirasjon, satt barna helt stille. Det var ikke et pip. Og det var så fullt skjønt at vi måtte dele oss, så jeg satt på plattforma, jeg. De andre satt, men jeg satt på plattforma. Og jeg hadde 25-27 barn fra 3 til 7 år. Og jeg satt oppå sånne som det her, med ungene rundt omkring meg, noen hang rundt meg, noen pafang overalt. De samlet seg rundt meg hele tiden. Og så satt jeg og fortalte levende ifra denne boka. Det nytter ikke å snakke dødt, skjønner du. Det må være først liv i deg selv, før du kan gi det videre. Og så lenge det var levende for meg, så hadde jeg alltid en halvtime. Vi hadde en halvtime som vi skulle undervise barna i. Resten av en halvtime, da var det sang og samlinger, storsamling. Halvtime. men jeg fikk alltid for lite av tid. Så når Astrid kom ut og åpnet døra og kom ut og, ja, nå det stor samle, nå skal vi samle oss. Alt nå, sier jeg. Alt nå. Og barna sa, ikke slutt, sa dem, fortell mer. Fortell mer. For det var levende. Du skjønner, tjenesten, den viktig, Guds rike. Men så henter det av og til, det var ikke ofte, men det henter av og til, at jeg slurva. Det henter det. Jeg hadde så mye annet å tenke på. Jeg slurva. Og så tenkte jeg meg selv når jeg skulle gå, ja, jeg kan jo dette her utenatt. Den timen, halvtimen, var det bare bråk. Bare bråk. De satt ikke stille ett minutt. Nei, for jeg var ikke konsentrert i min hånd. Det er det som er. Og det er tjenesten. Derfor har jeg sagt, det er et viktig valg du gjør det. Det er et valg. Og det er ikke Gud som tar det valget. Han kaller det til tjeneste han. Men det er du som må ta valget, om du vil tjene han. Og du tjener Jesus så mye du elsker han, så tjener han. Men hvis du ikke elsker han, så tjener du han ikke heller. Da kommer du og tar det når det passer. Jeg skal se om jeg får det til. Jeg skal se om det passer. Sånn går det ikke i Guds rike. Det er det tredje. Den siste, det er Guds menighet. Og Guds menighet, det er deg. Det er deg. Det er Guds menighet. Det er du som representerer Guds rike på jorden, som hører Gud til. Det er ikke stolene inne i Elim. De representerer bare den fabrikken som er laget her. Det er ikke veggene her, om det er aldri så pent der, det er en nydelig lokale. Det er ikke stedet hvor du står på en gang. Men det er du som har ditt hjem her. Har ditt hjem her. Det er du som representerer hjemmet her. Og skal du klare å representere hjemmet, da må du være hjemmet ditt. Kan ikke springe alle andre steder. Tenk om jeg skulle komme hjem og si til kona, nei, jeg er ikke sikker, jeg kommer hjem i kveld, jeg reiser bort til naboen i stedet. Da var det ikke lenge før det ble skilsmisse. Du kommer hjem, sier hun. For det er her du hører hjemme. Det er hjemmet ditt du må passe på. Du kan ikke passe på alle andre hjem. Det har du ikke noe med. Og derfor har Gud satt oss i menigheten. På den plassen du skal være, for å tjene Jesus med ditt. Men det er valget ditt. Det er du som velger det her. Og valget består av to ting. Valget består nemlig av kjødets begjær, det har altså kjødets lyst, eller åndens helliggjørelse. Og når vi sier av og til helliggjørelse, så er det nesten som vi trykker på en rød knapp. Åh, for meg, kommer du med det nå igjen? Helliggjørelse, det er det samme som å si, vi ser alltid på det yttre. Og da har vi den fingen der, og du skal ikke, og alt det her. Men Bibelen snakker ikke om det. Bibelen har aldri pratet om det. Helliggjørelse, sier Bibelen. Det er nemlig en fornyelse av det indre menneske i oss. Det er helliggjørelse. Den er her inne. Og derfor taler Bibelen om ånd. Ikke om legem, men om ånd, sjel og legem. Det begynner der inne, ikke der ute. Det begynner ikke i legemet, for det kommer aldri til å holde. Men det begynner i vår ånd. Det derfor det holder. Det hele gjølet. Og da finner det to lover, det finnes noen lover, og de lover kan ikke brytes. Og jeg takknemlig at Gud har laget lover. Jeg håper jeg du også. Bibelen har laget lover, hvordan vi mennesker skal være og leve og alt det her. Men det finnes noen lover, og det en lov som aldri kommer til å bli for gammel. Det at alt liv må dø, for at det kan bli noe nytt liv. Hørte du det? Alt liv må dø, for det kan bli noe nytt liv. Og hva var det vi leste her? Vetekornet, og Jesus bruker ordet, sannelig, sannelig, sier jeg dere. Og han sløser ikke med ord. Og når han bruker det ordet tannlig to ganger, så er det for at vi skal høre, huske, her er det noe viktig jeg ville si. Hvis ikke vetekornet faller i jorden, hva blir det av det da? Ingenting. Da blir det liggende der på hylla. Blir ikke noe liv. Det bare ligger der. Vetekornet må ned i jorda for å dø, for at det kan utvikle nytt liv. Og derfor sier Jesus, den som elsker sitt liv, han mister det. Og jeg må innrømme det, jeg vet ikke, men jeg innrømmer det at det gikk flere år, for jeg skjønte hva han mente. Elsker mitt liv, så mister jeg livet mitt. Og det som hater sitt liv, så tenkte jeg, skal jeg gå rundt og hate meg selv da? Det ikke det han mener. Den finner livet. Altså den som ikke tar imot frelse, men så klarer seg selv, det kommer til å miste livet. Men den som sier, Gud, jeg må ha deg, den kommer til å dø, og den kommer til å finne livet. Forrige helg så var jeg i Løten, og der var det 8 ungdommer som ble frelst fra 14 til 19 år. Og disse ungdommene, de hadde blitt frelst, og de ville døpe seg. Og det ble dåp. Fantastisk dag. Og så tenkte jeg meg selv, jeg satt og så den 8 hvitskara ungdomsgjengen av gutter og jenter, som satt på plattformen. Og bekjent at de ville tilhøre Jesus, og viste det i praktisk handling. Og hva den viste for noe? Den viste at de var døde. Det er det du viser når du døper deg. På Bibelen sier at vi begraver det gamle for å oppstå igjen til noe nytt. Det er det du viser. Altså, de hadde dødd, og nå måtte de begraves, for å stå opp igjen, for å vandre sammen med Jesus. Og hva er det egentlig de sier for noe da? Jo, Bibelen lærer oss det. Da avsier du all selvrådighet, og har fullstendig overlagt til Jesu hender. Det var jo det dere sang om i sted. Du har ingen rådighet over deg selv lenger. Det er det du sier. For jeg er begravet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men det liv som jeg nå lever, det lever jeg troen på han som døde og oppstod for meg. Da er det at vi kan få lov til å gjøre tjeneste for Gud. Uten den prosessen faller du og jeg tilbake til gamle vaner. Gamle vaner. Og synder. Og så blir det en hel del sånne religiøse fraser i stedet for åndens liv. Åndens liv. Og det to forskjellige ting det. Åndens liv, hvor starter det, sa jeg? Det starter i vår ånd. Og jo lenge, så lenge vi bøyer oss for de åndelige lovene, jo mer opplever vi at de virker. Jo mer opplever vi at vi virker. De åndelige lover som vi må bøye oss for. Og derfor legger du merke til at vi er sammensatt som menneske av ånd, sjel og legem. Vi er tredelt. Nå regner jeg med at vår bror, han roper ikke på sin kone og sier at du ånd kom til meg. Han sier sikkert ikke at du sjel kom til meg, eller legeme. Hans roper navnet. Og i det at han roper navnet, så kommer hele mennesket til ånd, sjel og legeme. Det er bare det at legemet vårt, det hører denne verden til. Den er født i synd. Vi beklager å si det, men den er født i synd. Født av våre forfedre. Avlet synden videre. Dessverre, jeg har sagt det før, det er ifra våre fedre vi får denne syndeavlingen. Men fordi at alle mennesker er født av en mann, så er alle syndere. Det er legemet vårt. Og det legemet vårt, det har vi fått for en eneste tanke. At ånden og sjelen skal bo der. Men det er ikke det legemet som skal dominere oss. Det er bare hytta som vi bor i det. Når du har bygd deg et hus, så er det ikke huset som dominerer deg. Huset er bare noe du bor i det. Men det er du som dominerer huset. Huset må bare gjøre det du sier det. Så hvis huset sier til, hvis du sier til huset, nå skal jeg flytte på alle møblerne her inne, og så skal soverommet ut, og så skal det her det, så må huset bare godta det. Får ikke gjort noen ting det. For det hører døden til og et dødt materiell. Slik er det med vårt legeme også. Det hører døden til og et dødt materiell. Det kommer en dag da det som er noe i oss, ånden og sjelen vår, flytter ut. Det er ikke noe liv inne i det huset lenger. Uansett om du har gått ut og inn i det huset som dine fedre hadde bygd eller har vært, og du har vokst opp der og du har bodd der, men den dagen de blir borte og du går inn i det samme huset, er huset dødt. Huset er dødt. For de som skapte liv i det huset, de er borte. Det står der. Men det er ikke noe liv der lenger. Slik er det også i vårt legeme. Og derfor så ser vi at det er vår ånd og vår sjel som skaper lys og som skaper egentlig noe i vårt legeme. Og det er nemlig noe vi må ville. Og da har vi sjelen vår som bindeleddet imellom det legeme vi bor i og den ånd som bor i oss. Sjelen vår er bindeleddet. Og der i sjelen vår, der ligger viljen min. Der ligger hørselen min. Der ligger synet mitt. Der ligger munnen min. Der ligger følelsene mine. De ligger i sjelen. Det er min personlighet. Det er min personlighet. Den ligger der. Og så er det spørsmålet da. Torstein, hva fôrer du din personlighet med? Hva fôrer du med den? Å ja, det kan være så mangt, det sier jeg. Ja, akkurat, sier den hellige ånd. Akkurat. Men hva fôrer du med den? For du blir slik som du fôrer den. Sånn blir du. Og nå har altså jeg sagt til Jesus at Jesus, nå skal jeg vandre sammen med deg. Så nå har jeg lyst til å bøye meg for de åndelige livslover som finnes i ditt ord. Da opplever jeg først, det vil si å være et menneske og en kristen. For da begynner motstanden. Og den første motstanden som reiser seg, det er viljen min. Det er viljen min. Jeg er det jeg vil. Det er viljen min. For Jesus han sier, vil du gjøre dette? Nei. Vil du tjene meg? Nei. Til viss grad. Når det passer meg selv. Når jeg får lyst. Jeg spurte en mann en gang. Jeg var i en menighet, så var jeg med i lederskapet. Og så sier jeg, går det an å få en liste på et halvt år frem, så jeg kan vite hvilke dager jeg har ansvar, både alene møter og alt dette her? Og da svarer han, ja, det skulle gå an, sier hans pastor. Men da svarer en mann, som også var i lederskap. Nei, det går ikke, sant. For det er ikke sikkert jeg passer meg å gå på møte den dagen, sant. Hva sa du, sa jeg? Jeg trodde ikke jeg hørte riktig. Passer, sa jeg. Det er ikke noe som heter det, sa jeg. Det er jo møte. Det er jo møte. Ja, men det kan hende at jeg skal noe annet, eller var noe annet jeg skulle den dagen, for noe tulse. Har jeg stått til meg, så har jeg sagt navn en gang. Og så sa jeg til en, jammen seg når du har listet seg, hvis det var noe som kom på den dagen, så går det vel an å bytte. Ja. Det har med viljen å gjøre. Men da må du begynne å sette opp da, vet du. Da må du gjøre som Bibelen sier. For at nå er du trolovet med Kristus. Du lever ikke lenger selv. Du styrer ikke deg selv lenger. Uffa meg, det er mye. Han Torstein er ferdig i kveld. Men Bibelen sier da, søk først Guds rike, og så skal du ikke få noe mer. Du skal få alt andre i tilgift, sier han. Og la meg si det med en egen gang. Jeg har aldri tapt på arbeid i Guds rike. Jeg har holdt på i over 40 år. Jeg har aldri tapt på det. Det var en som spurte meg, Torstein, hvis du begynte på nytt igjen, ville du gjort det samme? Å ja, sa jeg. Gjort det med en gang. Hvorfor? Vi elsker han som heter Jesus. Jeg er glad i han. Jeg har du alltid fått det til, og langt derifra. Har du ikke snublet underveis og ikke gjort som han sa, oi, jo mange ganger. Men jeg er glad i han likevel. Så jeg sier det til han hver eneste dag, kan du, Jesus, hjelpe meg? Kan du la den hellige ånd få lov til å få sånn fotfeste i min ånd og i min sjel? At det er min ånd som har herredømme over sjelen min. Og ikke det der legeme mitt har herredømme. Men det er sjelen. Det vil den hellige ånd hjelpe oss med. Og derfor så sier han, hvis ikke vetekornet faller i jorda dør, ja, blir det bare en ene korn. Men hvis det faller til jorden og dør, da blir det, hva blir det da? da blir det mye korn. Og da blir det mat til de som du omgås med daglig. Tenk på det. Tenk på det. De du omgås med daglig. Det blir mat til dem. Det blir mat til dem som du omgås med i familien. Barna dine. Arbeidskamerater. Alle andre rundt. Det blir mat til dem. Du gir dem mat med det korn som du er, fordi at du er en del av kornet, og du må gjennom kverna. Gjennom kverna. Ja, jeg ser på klokka, broder. Skal være forsiktig. Vetekornet har tre indelinger. Det vet vel dere. Den har skalle. Et bilde på legemet vårt. Den har klinten. Et bilde på sjelen vår. Og den har kimen. Et bilde på ånden vår. Og så det sånn. Legemet vårt skaper ikke liv. Kan ikke skape liv. Det dødt materiale. Kan bare gå til vitenskap, men så vet du dødt materiale. Av jord du kommet. Av jord blir du igjen. Det ikke så veldig mye, hvis vi skal si flott etter legem. Det laget av jord. Og den går tilbake til jorda. Kan ikke skape liv. Sjelen vår kan heller ikke skape liv. Den avhengig av liv. Den helt avhengig av liv. Og av og til så sier vi at man sjelisk kristen. Har du hørt det ordet? Og det betyr egentlig at man avhengig av andre manns liv. Jeg går på møte fordi at venninna mi går på møte. Og ikke hun der, da vil ikke jeg være der heller. Har du hørt det? Ja, jeg har hørt den, ja. Jeg går ikke på møte fordi at han ikke på møte. Og jeg kan ikke gå på møte fordi det så lite folk der. Og ikke det ungdom der, og ikke der. Jeg kan ikke gå der. Har du hørt det? Jeg har hørt det, ja. Hva hemmeligheten? Du avhengig av andre menneskes liv. Men det hjelper ingenting, for det skaper ikke noe. Skaper ingenting. Du blir stående på stedet hvil hele tiden. Kommer ikke videre. Du vokser ikke på det. Du vokser ikke på det. Det bare én ting som kan skape liv. Og det en ånd som bor i oss. Den skaper liv. Og derfor så må den ånd som bor i deg, den må da få podes eller mates inn med denne boka og det ord, og den hellige ånd må gripe tak slik at han får ført din vilje i sjelen til å gjøre akkurat det han vil. Og hva Jesus sier om seg selv. For vi sammenligner oss med Jesus mange ganger, vet du. Eller har i hvert fall han som målestokk. Min mat, sier Jesus. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og hvis det var Jesu mat, så må det være også vår mat. Å gjøre hans vilje. Da går ikke jeg til møte fordi at jeg har lyst alltid. Jeg har jo alltid lyst, ja. Nei, det har jeg ikke. Hadde jeg sagt at jeg har alltid lyst til å lyve det. Men jeg går fordi jeg har plikt til å gjøre det. Plikten min driver meg til det. For jeg tilhører menigheten og Guds menighet. Jeg har plikten min. Jeg går av plikt mange ganger. Ikke har lyst. Men det jeg oppdager så ofte, det at de gangene jeg går av plikt min ikke har lyst, de gangene jeg møter Gud også. Er det litt rart det der? Kan ikke forklare det. Det er akkurat da skjer det noe med meg. Da skjer det noe med meg. Ja, ja, broder, jeg skal snart gå inn for landing. Altså, det bare ånden som klarer å fungere dette. For det bare den livsprosessen som bærer frukt. Vil du bære frukt? Det det du har lyst. Men det bare den livsprosessen I din ånd som bærer frukt. For det den som egentlig stråler ut ifra deg. Det den som stråler ut ifra deg. Hva det med henne, da, sier noen? Hva det med han, da? Det med akkurat som nye mennesker, det forandring, det har skjedd noe med dem. Jeg har hørt det flere ganger. Det har skjedd noe med dem. Ja, det ikke så skjedd så mye med dem. De har bare møtt Jesus I sin ånd. Og det preger egentlig deres liv og deres sjel. Det preger den. For vi blir preget av den vi går sammen med. De sier det til meg, de sa det til Toril, Ola mi, du så lik på Torsten, sa. Ja. Ja, men jeg har hatt det jo over 50 år snart nå, sier jeg. Og jeg har jo vel preget henne en del, sier jeg, men det har hun gjort med meg også. Ja. Vi blir lik den vi går sammen med. Og vi tenker også likt. Det litt underlig det. Vi trenger ikke si så veldig mye, men vi sier oss og tenker vi likt. Det blir så intimt når du har vært sammen så lenge. At til og med når hun tar I dørklink, har jeg opplevet noen ganger. Så kjenner jeg om det noe som godt eller galt. Så godt kjenner jeg jo. Og det har hent dame til å ha tatt I døreklink og kommet inn. Og så sagt jeg, hvordan det, jenta mi, hvordan har du hatt I dag? Bra, sier hun. Nei, sier jeg, kjenner det at ikke det helt bra, sier jeg. Nå får vi sette oss til å prate litt. Og så satt vi oss ned der på kjøkkenet. Og hadde laget maten, og så satt vi oss ved middagsbordet. Da satt vi og pratet. Og så fikk hun tømt seg ut. Tømte ut. Og så satt jeg der og holdt munn da, for da må du holde munn. Og det vanskelig, vet du. Det vanskelig. Da satt jeg der da, og kneip igjen munn, vet du, for jeg ferdig, og jeg har løsninger på alt, ikke sant? Da holdt jeg munn. Jeg skjønte, nå måtte hun få tømt seg ut. Og når hun hadde fått tømt seg ut da, og var ferdig med det, så sier jeg, takk skal du ha, så jeg får lytte til meg, sa. Og ikke brøyt meg, ja. Ja. Og så var det over. Så var det over. Akkurat slik jeg med Gud også. Sånn med vår Herre også. Han vil så gjerne at vi skal gjøre det på denne måten. Skal vi se. Alle mennesker ønsker å bli velsignet. Har du lyst til det? Det har jeg I hvert fall lyst til. Men velsignelsen aldri Guds mål. Det bare et middel for å nå det målet som han vil nå. Han vil ha frukter. Jeg vet ikke om du har epletre I haven. Jeg har et pæretre, vi har noen moreller, og jeg ser på det på våren, det blomstrer. Det velsignelsen. Det blomstrer. Men hvis jeg vært fornøyd med det, så hadde det vært noe galt med meg, I hvert fall ikke treet. Det har vært noe galt med meg. Nei, vet du hva jeg snakker om når jeg ser på blomstringen? Jeg håper at det kommer mange og bestøver dette treet, så det blir mye frukt. For det frukten som spiselig, ikke blomsten. Slik det vår ånd også. Og jeg skal si det noen gang, Gud, kan ikke du ta ordet ditt og bestøve meg? Med en hellig ånd. Så jeg begynner å bære frukt. For du skjønner, det det Gud ser etter. Han ser etter frukten. Og da bruker han mange ganger velsignelsen som han velsigner oss med. Så vi blir glade. Til å føre oss inn i dypere liv sammen med han. Nå skal jeg gå. Kjære Gud, jeg har så mye, men jeg må stoppe. Jeg husker første gang. Jeg ba til Gud, jeg var veldig mye på utposter. Og vi hadde veldig mye ungdom. Vi hadde cirka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ungdommer til slutt. Og jeg var i Philadelphia i Oslo. Og jeg hadde det vane, for jeg var på utpostene og hadde ansvar for dem. Og så sto jeg som regel i Philadelphia, døra i Philadelphia. Når møtet begynte som regel. Og så jeg på disse guttene og jentene. Det var mest jenter. Og så kikket jeg på dem. Granska hver innsiden. Og så jeg med en gang hvor de kommer fra. Det ikke byjenter, tenkte jeg. De kommer ikke fra Oslo. De kommer uten bysra. Kommer inn til Oslo for seg jobb, skole, gå på sykepleien, hva som helst. Og jeg så det min eneste gang. Så jeg stoppet dem i døra og hilset på dem. Så, hvor kommer dere fra? Ja, da, så de kom ifra der, og de kom ifra. Og mange kom ifra første hjemmet, for da de kom til Philadelphia. Og jeg husker jentene til Kobbervik kom, og jeg hilste på dem, men visste ikke hvem det var. Ja, datteren til Kobbervik, sa han. Ja, vet jeg. Så sier Toril. Etter hvert så sa han, vil du bli med hjem til middag? Og ja, vet du, det vil jo det. Bli med hjem til middag. Og det resulterte at vi begynte å få mye folk i huset. Av ungdom. For våre barn hadde jo flyttet ut. Nei, ikke flyttet ut, men begynte å bli store. Og vi hadde mye ungdom der. Så tenkte jeg, jeg må ha dem med meg på utpostene. Så spørte jeg dem, dere er jo vant til å være på små forsamlinger. Ja. Kan du tenke deg å bli med på utpostene? Ja. Og du vet at da jeg fikk dem med meg på utpostene, måtte jeg vitne da, vet du. Nå må du synge litt av seg og vittne. Og så ble de ivrige. Og det gjorde at de begynte å søke Gud. Og Gud døpte dem i en hellig hånd inn. Og så var de med på møtet, og så var det ingen som tydet. Og disse jentene og guttene, de sprudla, vet du, de priste Gud og var med. Fordi at det, når du er med sånn, så må du nødt til å lese og be deg for å få noe, ha noe å gi, vet du. Så begynte jeg å be. Gud, gi meg tydningens nådegave. Og jeg hadde bedt lenge, flere måneder. Plutselig en dag så sitter jeg i benken i Philadelphia. Så var det en som kom med et budskap. Og det slo ned i meg så hardt at benken, jeg skal ikke si at den rista, men de som satt lenge borte kjente nedslaget. Men jeg tørte ikke. Kjøttet var sterkere enn ånden. Jeg tørte ikke. Så jeg satt der og visste, men tørte ikke. Kjøttet var sterkere enn ånden, og viljen min var for svak. Den hørte hva kjøttet sa. Du dummer deg ut. Nå må du ikke gjøre det her. Er du sikker på det er riktig? Og jeg gjorde det ikke. Når jeg gikk ut ifra det møtet, hadde jeg vondt. Du kunne gjerne ha pisket meg. Du kunne ha slått meg. Jeg hadde vondt. Jeg hadde så vondt. Her inne. Og jeg gikk og ba til Gud og sa til Gud, Gud, tilgi meg, tilgi meg, tilgi meg, Gud. Og jeg hadde vondt. Og så fikk jeg det ordet, han hudstryker hver søndag tar seg av. Jeg skal si det med hudstryking. Og jeg ba til Gud, skal aldri gjøre det med seg. Skal ikke gjøre det mer. Jeg gikk i 3 måneder. Og jeg tryglet Gud, Gud, kan du ikke komme igjen en gang til? Jeg skal ikke gjøre det mer. Jeg skal. Det var forferdelig å gå sånn. Og vite at han var ulydig. Så gikk det 3 måneder. Så satt jeg på samme sted. Men jeg satt litt lenger frem. Så skjedde det. Akkurat det samme. Men da var det ikke så lettvint som første gang. Det er alltid vanskeligere å gå opp til annen eksamen nummer 2 hvis du har dumpet første gang. For du drar med deg nemlig den dumpen første gang inn i annen gang. Tenk om vi ikke klarer det denne gangen også. Det var bare det som var problemet mitt. Da satt det en 4-5 predikanter rundt meg. Og 2 forstandere stod framfor meg. Og da begynte kampen. Da begynte jeg å kjempe mellom viljen, kjødde og ånden. Men da kjente jeg hadde fått juling i 3 måneder. Og det riset, det kjente jeg fremdeles. Det kjente jeg fremdeles. Så jeg sa til Gud, Gud, jeg må til himmelen, Gud. Koste hva det koste vil. Det spiller ikke rolle, se. Bare jeg når himmelen, se. Så får jeg kaste meg ut på det. Jeg bryr meg ingenting. Og så gikk jeg ut på. Det kostet meg livet. Åndelig talt. Når jeg gjort meg ferdig med den tydning og alt dette, så tenkte jeg meg selv, nå. Og så ser jeg forstanderen min komme gående ned mot meg. Tenkte jeg, nå. Nå får jeg kjeft. Det var det første jeg tenkte. Nå har jeg vært ute på feil veier. Så kommer han ned. Så legger han hånden rundt meg. Og så sier han, Torstensson, vedømmelig å høre sånn. Jeg hadde akkurat den samme tydning, så jeg kunne følge deg hele veien. Ta vare på den sånn. Da skjønte jeg det var Gud. Da skjønte jeg det var Gud. Fra den dagen så har jeg bedt til Gud, ta ikke fra meg den hellige ånd. Det er den viktigste personen i ditt og mitt liv, som kan klare å hjelpe oss så vi tjener Gud med vårt liv. Og la meg si det med en gang, du kommer aldri til angre, for du ga Jesus tida di, livet ditt på jorden. Det kommer en lønningsdag hjemme i himmelen. Du skal få det igjen. Vær smutt og smile. Om du måtte gå glipp av den festen, eller de ungdommen der, eller glipp av det der borte, glipp av den morra, jeg må være blant vennene. Det er notert der oppe. Og en annen ting. Barna dine. De gjør akkurat det du har gjort. Jesus gikk av sedvane til lokal. Og da må jeg slutte nå. Jeg har 3 barn. Og jeg er så takknemlig fordi jeg har frelst alle sammen. Barnebarna mine, så langt jeg vet. Det er bare nåde. Ingen fortjenest. Men jeg har en datter, 2 gutter. Datteren, hun er pappajente. Og på min 50-årsdag, det er lenge siden, men på min 50-årsdag, så sier hun, kan jeg få si noe, pappa sa? For den ble avholdt i evangeliet som han gjorde sånn. Ja, det må du få lov til hvis du vil se, men ja, jeg vil gjerne si litt, jeg sa. Og så sier hun, du pappa sa, vet du hvorfor jeg en kristen? Nei, ja. Jo, det skal jeg si, pappa sa. Når jeg har sett den gleden som du har alltid vist ved å være en kristen, og den gleden du har alltid vist i hjemmet når vi skal til møte, og du har sagt så mange ganger, vi må ikke skofte møtene, vet du, det er så viktig å tjene Jesus. Og du har vist det, sa, overfor oss hele tiden, at du har ikke bare sagt det, men du har ment det. For du har dratt oss med hele tiden. Da vil jeg ha den samme velsignelsen, samme gleden, sa, som du har vist. Og det spilte ingen rolle hvem som prekte. Hadde ikke så mye å si, for jeg gikk til møte for å møte Jesus. Ikke for å møte predikanten. Men hadde han noe å bringe meg, så takk det blir, for jeg ville møte Jesus. Derfor er jeg frelst, pappa sa. For du har vist meg veien. Ikke veien som en sur vei, sa, men som en gledesvei. Og den har jeg ført videre på barna mine, sa. Du skjønner, det er vi som former neste generasjon. Og en mor som har barn har den største talestol som noen menneske har gitt. Hun har hjemmets talestol. Og hjemmets talestol. Fantastisk. Ikke bare bærer barna fram, men hun former dem, hun danner dem med hvordan hun er og hvordan hun lever. Og praktiserer. De blir som du vil de skal være. Nå kan det gå an at de ikke alltid gjør det. Men du har sådd noe ned i dem som de aldri kommer til å glemme. Og må Gud hjelpe oss at vetekornet faller i jorden så det kan dø. Amen.